Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភិតានិងលោកចឹងពូជីននឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកថាការបង្កើនឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនបង្អាក់ដល់ប្រតិបត្តិការល្បាតរបស់ខ្លួននោះទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានពីពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សជាតិនៅឯសន្និសីទសន្តិសុខក្នុងទីក្រុងមុននេះ
ទីហានអ៊ីស្រាអែល4អ្នករងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះមួយនៅជិតព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់កាហ្សា
អភិបាលខេត្តម្នាក់ទៀតមិនស្ដាប់បទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីនៅអាហ្គានីស្ថាន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាន់យកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងចិនកម្ពុជាជាសំខាន់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានព្យាយាមស្វែងរកវិធីដើម្បីសហការគ្នាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតានិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសុភិតាជាមុន
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបាក់ទឹកចិត្តដោយសារការបង្កើនកម្លាំងយោធានៅលើកោះសបនិមិត្តនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តល្បាតដែនទឹកយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានចំនួននេះនៅកន្លែងណាដែលច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតឲ្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីទាហានជើងទឹកអាមេរិកមួយរូបដែលជិះនៅលើកប៉ាល់ដឹកយន្តហោះចម្បាំងដ៏ធំមហិមាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកយន្តហោះចម្បាំង F-18 ជាច្រើនគ្រឿងលោកមេបញ្ជាការរង Tim Hawkins បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅលើកប៉ាល់ចម្បាំង USS Carl Vinson ថាទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការល្បាតជាប្រចាំនៅតាមសមុទ្រនិងតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអស់រយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិសុខនិងធានាឲ្យមានលំហពាណិជ្ជកម្មដោយរលូនដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tim Hawkins បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនៅលើកប៉ាល់ចម្បាំង USS Carl Vinson ដែលចតនៅឆ្នេរសមុទ្រ Manila Bay នៃប្រទេសហ្វីលីពីនយ៉ាងដូចនេះថាច្បាប់អន្តរជាតិអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទីនេះបានហោះហើរវឹកហាត់និងធ្វើដំណើរលើផ្លូវទឹកនៅទីនេះបានដូច្នេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនិងបន្តធ្វើនៅពេលដែលលោក Donald Trump ឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានភាពស្រពិចស្រពិលចំពោះបញ្ហាថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឡូកខ្លួននៅក្នុងចំនួនរវាងចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានកម្រិតណាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama គឺជាអ្នករិះគន់ចំពោះសកម្មភាពកុខ្លឿនកើនឡើងរបស់ចិនដែលក្នុងនោះមានទាំងការសាងសង់កោះសបនិមិត្តចំនួន7ដែលមានទាំងទាហានស្ថានីយ៍រ៉ាដាស្ថានីយ៍មីស៊ីលនិងផ្លូវរត់របស់យន្តហោះវែងៗចំនួន3ខ្សែផងដែរ
ពួកមេដឹកនាំខាងនយោបាយនិងយោធារាប់សិបអ្នករបស់ពិភពលោករួមជាមួយអ្នកនយោបាយអ្នកកសែតនិងអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខរាប់ពាន់នាក់បានទៅដល់តំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីចូលរួមសន្និសីទសន្តិសុខក្នុងក្រុងមូនិចគោលបំណងនៃសន្និសីទនេះគឺនាំសម្ព័ន្ធមិត្តនិងគូសត្រូវមកជួបជុំគ្នាដើម្បីដាក់ឲ្យសន្តិនីគ្នាមុនពេលការប្រជុំមុខដាក់គ្នាទីកន្លែងនៃសន្និសីទនោះគឺសណ្ឋាគារប្រវត្តិសាស្ត្របៃយេរីសហាក់ដូចជាធំល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកចូលរួមសន្និសីទនោះអ្នករៀបចំចាត់ចែងសន្និសីទនោះនិយាយថាភាពស្និទ្ធស្នាលបានបង្ខំឲ្យអ្នកចូលរួមសន្និសីទធ្វើការពិភាក្សាគ្នានៅឆ្នាំនេះសន្និសីទលើកទី55មានការគិតថាពិភពលោកកំពុងខ្លាយជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលោក HR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ប្រតិភូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថានៅឆ្នាំនេះយើងបានជួបជុំគ្នាក្នុងគ្រា ពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយនឹងភាពចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់លោក Mark Master បាននិយាយបន្តទៀតថាយើងប្រឈមការគំរាមកំហែងជាច្រើនរបបទុច្ចរិតបានធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់រួចទៅហើយដល់សន្តិសុខអន្តរជាតិនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាស៊ីភាគឦសានកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបានពិភាក្សានៅទូទាំងសន្និសីទនោះដោយមានការព្រមានដល់ប្រទេសចិនលោក Mark Master បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលបន្តផ្ដល់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលកុងជុងយ៉ាងឲ្យគោរពការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសកលលោក The Voice
of America VOA ទីហានអ៊ីស្រាអែល4នាក់បានរងរបួសដែលក្នុងនោះ2នាក់រងរបួសធ្ងន់នៅពេលដែលគ្រាប់ផ្ទុះមួយគ្រាប់បានផ្ទុះឡើងនៅជិតរបងព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លើយតបដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងទីតាំងយោធាប៉ាឡេស្ទីន6កន្លែងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដដែលនោះដែលទីតាំងទាំងនោះមានដូចជាមូលដ្ឋានផលិតអាវុធនិងរោងក្រោមដីដែលកំពុងសាងសង់ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាដើមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់បានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារតបតទៅវិញនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រភពផ្នែកសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗណាមួយធ្វើឡើងសម្រាប់ការបំផ្ទុះគ្រាប់ផ្ទុះនេះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងថ្ងៃនេះនៅព្រំដែនតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អ៊ីស្រាអែលបានហៅការផ្ទុះនេះថាជាហេតុការណ៍ដ៏សាហាវបំផុតដែលកើតឡើងនៅតំបន់ព្រំដែនកាហ្សាស្ទ្រីបនេះតាំងពីសង្គ្រាមតំបន់កាហ្សាឆ្នាំ2014មក
វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរីកកាន់តែធំឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលអភិបាលខេត្តទី2បានបំពេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីឲ្យដកលោកចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការិយាល័យប្រធានាធិបតីអាហ្សាហ្គានីបានយល់ព្រមឲ្យបានប្រកាសតែងតាំងអភិបាលថ្មីសម្រាប់ខេត្តចំនួន6រួមមានខេត្តសំណង្កាននៅតំបន់ភាគខាងជើងដែលជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអភិបាលកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែលោកអាដុលការីមខេដាមដែលបានគ្រប់គ្រងខេត្តសាម៉ាហ្គានប្រហែលមួយឆ្នាំបានប្រកាសប្រឆាំងការបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងដោយប្រធានាធិបតីថាជាការមិនអាចទទួលយកបានរដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងលោកអាដុលឡាទីអ៊ីប្រាហ៊ីមីជាអភិបាលខេត្តថ្មីរបស់ខេត្តនៅភាគខាងជើងអាហ្គានីស្ថានលោកជាអតីតសមាជិកគណៈបក HE អ៊ីស្លាមីថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ខេត្តនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអភិបាលខេត្តដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងបានសន្យាបន្តធ្វើការងារជាអភិបាលខេត្តសាម៉ាហ្គានតទៅទៀត
គម្រោងជួយសង្គ្រោះប្រព័ន្ធទន្លេដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជិតដួលរលំហើយក្រោយពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថាតើត្រូវគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដ៏កម្រនេះតាមរបៀបណានោះអាងទន្លេ Murray Darling គ្រប់គងស្បៀងអាហារចំនួន 40% សម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាជ្ញាធរពិសេសដែលត្រូវបានតែងតាំងឡើងបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃតម្រូវការផ្នែកបរិស្ថានរបស់ប្រព័ន្ធទន្លេនេះជាមួយនឹងតម្រូវការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កសិករកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកធនធានទឹកនៃទន្លេនេះកំពុងជួបបញ្ហាបន្ទាប់ពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋនានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីថាតើបរិមាណទឹកចំនួនប៉ុន្មានដែលត្រូវចែកចាយសម្រាប់វិស័យកសិកម្មនិងតម្រូវការបរិស្ថាន
តំបន់ស៊ីនជៀងភាគពាយព្យនៃប្រទេសចិនកំពុងរៀបចំផែនការគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលផ្ដោតលើសង្កាត់ក្រីក្រចំនួន22នៅក្នុងតំបន់ដែលមានចលាចលនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហួររបស់ចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះស៊ីនជៀងជាតំបន់ដ៏ធំមួយដែលមានព្រំដែនជាប់តំបន់អាស៊ីភាគកណ្តាលដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខាងសន្តិសុខដ៏ខ្លាំងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបាននាំឲ្យមានការបង្ក្រាបខាងសន្តិសុខដ៏ធំមួយនៅទីនោះបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាដល់បល័យដែលត្រូវគេបានស្ដីបន្ទោសទៅលើពួកជ្រុលនិយមជនជាតិភាគតិច Uyghur
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាន់យកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងចិនកម្ពុជាជាសំខាន់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានជាយាមស្វែងរកវិធីដើម្បីសហការគ្នា ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវកាន់តែច្រើនឡើងឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យទាក់ទងនឹងការអះអាងថាមានរណ្ដៅសាកសពកប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋរខានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីបានបិទមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីខែមករាកន្លងមកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីនយោបាយដើម្បីត្រៀមដឹកនាំ5ឆ្នាំទៅមុខក្រោយការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឯកសារកម្មវិធីនយោបាយដែល VOA ទទួលបាននៅសប្តាហ៍នេះបានគូបញ្ជាក់ផងដែរអំពីគោលគំនិតការបរទេសនាពេលខាងមុខនិងការឲ្យតម្លៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះការរីកចម្រើនខ្ពស់ត្រដែតរបស់ចិនលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្លែងពីស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គមួយទៀតជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រឡូយពាក្យពេចន៍ថាលោកសូវចង់ស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនដែលផ្ដល់ជំនួយតាមតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនៅប្រទេសកម្ពុជាជាជាងជំនួយពីប្រចាំប្រទេសដែលលោកថាមានបរិមាណតិចតួចតែមកព្រមជាមួយនឹងការទេសនាព្រៀនប្រដៅមិនចេះចប់មិនចេះហើយការថ្លែងបែបនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមិនមែនធ្វើឡើងនៅក្រៅបរិបទរួមនៃខ្សែបន្ទាត់នយោបាយនៃរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនោះទេក្នុងឯកសារដែលមានកម្រាស់46ទំព័រក្រោមចំណងជើងថាកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការកសាងនិងការពារមាតុភូមិឆ្នាំ 2018-2023 បង្ហាញផងដែរនៅគោលគំនិតគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គណបកសម្រាប់5ឆ្នាំទៅមុខក្រោយការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាខែកក្កដាខាងមុខដែលជាជំនះរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជារឿងដែលជាមិនផុតក្រោយពីគូប្រជែងគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពី3ខែមុនឯកសារដដែលដែល VOA ទទួលបានក្នុងសប្តាហ៍នេះបានចែងថារដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តដាក់ទីតាំងគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាក្នុងពិភពលោកដែលដឹកនាំដោយពហុពលដែលបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចបន្តប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីឧត្តមភាពនិងឥទ្ធិពលលើរណសិរ្សនានាទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយោធាបច្ចេកវិទ្យាវិជាសាស្ត្រវប្បធម៌លក្ខគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបន្តការធ្វើកំណែទម្រង់ទស្សនវិជ្ជាទំនាក់ទំនងការបរទេសពីនយោបាយការទូតប្រពៃណីមកជានយោបាយការទូតដែលផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងក៏បានបង្ហាញផងដែរអំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនក្នុងឯកសារដែលគេឃើញមានហត្ថលេខារបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានគណបកមានខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថាបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នយោបាយចិនមួយនឹងចាត់ទុកការងើបរីកចម្រើនខ្លាំងក្លារបស់ប្រទេសចិនជាការរួមចំណែកដល់ការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការពង្រឹងនូវគ្រឹះសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលឯកសារដដែលក៏បានបន្តទៀតក្នុងន័យដើមទាំងស្រុងថាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការប៉ុនប៉ងអនុវត្តបដិវត្តពណ៌របស់មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅសម្ដៅផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសចំពោះការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានឹងធ្វើការវាយបកល្បិចកលខ្មៅងងឹតរបស់ពួកទាំងនោះកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះក្តីនៅតុលាការកំពូលក្នុងបណ្ដឹងសមរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាក្រុមជំទាស់ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសហើយប្រធានគណបកគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងពន្ធនាគារដោយប្រឈមមុខនឹងបទចោទក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតនឹងបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំបរទេសដែលត្រូវបានចោទនោះគ្មាននរណាក្រៅតែពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបន្តបន្ទាប់បានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការនៅការចោទប្រកាន់ខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានរអិលធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយក្រោយសង្គ្រាមរបស់កម្ពុជាផ្ទុយទៅវិញទីក្រុងប៉េកាំងបានបន្តតាំងទីយ៉ាងរឹងមាំក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់របបដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងការថែទួនការពារកម្ពុជាចំពោះការបង្ក្រាបនយោបាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅប្រទេសចិនដែលជាម្ចាស់ជំនួយនិងជាប្រភពវិនិយោគពីបរទេសធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទើបនឹងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងកម្ពុជាលើគម្រោងចំនួន19កាលពីខែមករាដែលមានការប៉ាន់ប្រមាណជាទឹកប្រាក់ប្រមាណរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលកងទ័ពទាំងពីរគ្រោងនឹងធ្វើលំហាត់វឹកវើយោធារួមគ្នានៅខែខាងមុខប្រទេសចិនក៏នឹងគ្រោងផ្ដល់ឲ្យមកកម្ពុជានៅរដ្ឋពេលដែរចំនួន100គ្រឿងជាជំនួយយោធាផងដែរការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងចិនដូច្នេះ បានធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពីប្រទេសមួយនេះបានប្រកាសបញ្ចប់ការធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នាជាមួយមហាអំណាចអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមុន VOA មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃស្ថានទូតចិនដើម្បីសំការឆ្លើយតបបានទេនៅសប្តាហ៍នេះលោកស៊ូយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននិយាយមានខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថា
អត់មានសម្បើមើលពីណាទេប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអធិបតេយ្យប្រទេសឯករាជ្យចឹងប្រទេសណាក៏បើតើគេគ្រប់យើងគ្រប់គេវិញទៅប្រទេសណាគេចាំគេបាក់ពីយើងប៉ះទេនោះទៅ
ហើយលោកថាការទទួលស្គាល់អំពីភាពរីកត្រដែតឡើងរបស់ប្រទេសចិនជានិន្នាការសកលមិនមែនមានតែកម្ពុជាម្នាក់ឯងនោះទេលោកមីកាអែលចាន់កូអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អាស៊ានឲ្យអង្គភាពស៊ើបអង្កេតនៃទស្សនវិទ្យា Economist EIU បាននិយាយថាការបញ្ជាក់ក្នុងសិភើគោលនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចកម្ពុជាគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញកិច្ចការតំបន់រូបនេះឯកភាពនឹងលោកស៊ូយ៉ារ៉ាដែលថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសតែឯកឯងនោះទេនៅក្នុងតំបន់ដែលបន្តកាត់ចង្កូតនយោបាយកាបរទេសតម្រង់ទៅរកប្រទេសចិនលោកចាន់កូបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនាមដើមទាំងស្រុងថាប្រទេសថៃក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោយរឿងអាស្រូវពុករលួយវ៉ន់ MDB ពាក់ព័ន្ធនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិរូហីងយ៉ាសុទ្ធតែបានចាក់ឆ្ងាយពីក្រមប្រចាំលោកហើយអោបក្រសោបស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសចិនដែលគេគិតថាមកសហការជាមួយនឹងជំនួយឥតខ្សែចំណងនៅពេលដែលនិយាយដល់ប្រធានរឿងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសផងគ្នាយ៉ាងណាក្តីឯកសារកម្មវិធីគោលនយោបាយដដែលបានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីការចូលរួមសហការនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននៅលើកទៅចិត្តឲ្យបន្តធ្វើការជាមួយប្រជាជាតិខាងដើម្បីពង្រឹងការកំណត់និងបោះបង្គោលព្រំដែននិងបង្កប់ឲ្យប្រកាន់យកជំហរអព្យាក្រឹតលើបញ្ហាអន្តរជាតិនានារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ូ VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅតែមិនល្អដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់ជំរកលាក់ខ្លួនដល់ពួកតាលីបង់ដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាមិនមានវត្តមានរបស់ពួកតាលីបង់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទៀតនោះទេហើយយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្លួនគឺដើម្បីផ្ដោតលើសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Ayesha Tanzim នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Islamabad ប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកភីសុភីដានិងលោកសុកខេមរាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលពាក្យ Alpha ដែលមានន័យថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានត្រូវបានបង្ហាញជាលើកដំបូងនៅក្នុងពាក្យពិសេសដោយឡែកនៃគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រហែលជាឆ្នាំ2008ជនជាតិប៉ាគីស្ថានជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តនឹងពាក្យនេះពាក្យនេះត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើដោយលោក Richard Holbrook ដែលជាអ្នកដែលក្រោយមកបានក្លាយជាអ្នកតំណាងពិសេសលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានពាក្យនេះដំបូងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីគោលគំនិតដែលថាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យមាននៅមជ្ឈបាយរួមមួយសម្រាប់បញ្ហាយោធានិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាំបាច់ត្រូវមាននៅមជ្ឈបាយសម្របសម្រួលមួយជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺដើម្បីផ្តោតលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះ10ឆ្នាំក្រោយមកសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែបន្ត ហើយទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ប៉ាគីស្ថានរហូតទាល់តែប៉ាគីស្ថានប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្ក្រាបលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនានារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយជាអ្នកខុសសម្រាប់ការបរាជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោកមូអ៊ីតយូសុហ្វអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីនៃវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិក US Institute of Peace បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់សញ្ញាដល់គ្នាទៅវិញទៅមកថាប្រសិនបើភាគីណាមួយធ្វើជ្រុលហួសដែនកំណត់នោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាក់ជាមិនខានបើទោះបីជាភាគីនីមួយៗមិនបានបញ្ជាក់អំពីដែនកំណត់នោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ដោយដោយសារតែភាគីនីមួយៗមិនចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងคล้ายជាមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដែលភាគីណាមួយវាយតម្លៃខុសអំពីដែនកំណត់របស់ភាគីម្ខាងទៀតគឺមានកម្រិតខ្ពស់ជាងពេលមុនៗនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ជាយូរមកហើយថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់ជំរកសុវត្ថិភាពដល់ពួកតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ប្រឡាយដល់បណ្ដាញក្រុមហាក់ខានីផងដែរប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានជំទាស់ថាខ្លួនជាអ្នកទទួលផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការវាយប្រហារបែបយោធាដែលមេបញ្ជាការយោធារបស់ខ្លួនបាននិយាយថាបានបោសសម្អាតជំរកសុវត្ថិភាពរបស់ពួកតាលីបង់ទាំងអស់រួចហើយនៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាពួកតាលីបង់បានត្រួតត្រាដែនដីលំមគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះទេ
នេះគឺជាការអះអាងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលឯកភាពតាមនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជារឿយៗទទួលស្គាល់នៅក្នុងការប្រជុំអំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺថាពួកគេយល់អំពីក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហៀចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្លាយជាសត្រូវរបស់ខ្លួននោះទេរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានក៏បានអះអាងផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវាយតម្លៃជ្រុលលើវត្តមានរបស់ពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប៉ាគីស្ថានលោក Khurram Dasgir Khan បានថ្លែងថាយើងនិយាយថាมันមានជំរកសុវត្ថិភាពដែលរៀបចំឡើងណាមួយសម្រាប់ពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រហែលជានៅមានសមាជិកពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលនៅសេសសល់នៅលាក់ខ្លួនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកំពុងតាមស្វែងរកពួកគេតាមរយៈការធ្វើប្រតិបត្តិការបន្តទៀតលោក Moeed Yusuf បានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែបន្តហើយពួកតាលីបង់បានបន្តធ្វើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយប្រឆាំងនឹងអង្គការអូតង់និងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងមានការអាណិតអាសូរចំពោះការប្រួយបារម្ភរបស់ប៉ាគីស្ថានហើយដែលការប្រួយបារម្ភនោះគឺថាការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នៅលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចបង្កើតបញ្ហាសម្រាប់ប៉ាគីស្ថាន
លោក Thomas Lynch អ្នកស្រាវជ្រាវល្បីឈ្មោះមួយរូបផ្នែកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីខាងលិចនៃសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ National Defense University នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្អែតឆ្អន់ជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហេតុដូច្នេះហើយប៉ាគីស្ថាននឹងឃើញមានបញ្ហាកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបបែបគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនទាន់អាចប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងពួកតាលីបង់ដើម្បីនាំពួកតាលីបង់នេះមកកាន់ទុកចរចានៅឡើយទេហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនាពេលឥឡូវនេះផ្ដោតលើការកម្ចាត់ពួកតាលីបង់នេះចេញពីសមរភូមិប្រយុទ្ធតែម្ដងការលើកឡើងរបស់លោក Thomas Lynch ដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាដាច់ខាតមិនចាំបាច់មានការចរចាជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នោះទេប៉ុន្តែមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចរចានៅពេលណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យពួកតាលីបង់ចុះខ្សោយផ្នែកយោធាគួរឲ្យកត់សម្គាល់បានតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគភាគច្រើនយល់ស្របថាទូនីតិរបស់ប៉ាគីស្ថានគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការចរចានិងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកតាលីបង
់លោក Richard Olson អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសម័យលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យប៉ាគីស្ថានផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់ខ្លួនបានដែរឬក៏យ៉ាងណានោះដែលនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនទាន់មានលទ្ធភាពធ្វើនៅឡើយទេនៅក្នុងរយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដែលមួយផ្នែកគឺបណ្ដាលមកពីការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងតំបន់ រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានខ្លាចថាប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួននិងជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងប្រើប្រាស់ឱកាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ាគីស្ថានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបស្ចិមប្រទេសនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកម៉ូអ៊ីតយូស៊ុហ្វនិងអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Stephen Hadley លោកទាំងពីរបានសរសេរនៅក្នុងទំព័របញ្ចេញមតិនៃសារព័ត៌មាន New York Times ថាយោធាប៉ាគីស្ថានតែងតែមានការភ័យខ្លាចចំពោះស្ថានភាពមួយដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចធ្វើជាមូលដ្ឋានទី2របស់ឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារលើប៉ាគីស្ថានប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ខ្លាចផងដែរថាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងព្យាយាមបង្អាក់ដល់ច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយដែលប្រទេសចិនកំពុងជួយបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានគឺជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនៃគម្រោងធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានថានឹងប្រែក្លាយប៉ាគីស្ថានពីប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លា
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃនាយកអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ Zuba Mahmood Hayat បានថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទថាទីភ្នាក់ងារ Research and Analysis Wing ដែលជាទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់ឥណ្ឌាបានបង្កើតក្រុមថ្មីមួយដែលបានប្រើប្រាស់ថវិកាជាង500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដើម្បីបំផ្លាញច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយសារតែគោលនយោបាយអាស៊ីខាងត្បូងថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យឥណ្ឌាដើរតួនីតិសំខាន់ជាងមុននៅក្នុងតំបន់គោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះក៏បានធ្វើឲ្យប៉ាគីស្ថានមានមន្ទិលសង្ស័យផងដែរនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកគឺលោក Jim Mattis បានប្រាប់គណៈកម្មការកិច្ចការយោធារបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានគឺកាត់តាមដែនដីដែលមានចំនួនដែលដែនដីនេះចង់សម្ដៅទៅលើតំបន់កាស្មៀរដែលបានទាមទារកាន់កាប់ដោយឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានលោក Thomas Ling និយាយថាលោកគិតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសប៉ាគីស្ថានតែម្ដងអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងអ្វីៗទាំងអស់លោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើទណ្ឌកម្មរារាំងការធ្វើដំណើរនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលនយោបាយនិងយោធាចូលនិវត្តន៍មួយចំនួននោះប្រកាសជាមានលទ្ធផលអ្វីមួយកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាក់ជាមិនខានខ្ញុំគិតថាយើងគួរចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ទាំងនោះសិនហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើបន្តទៅមុខទៀត
រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានមានជំរឿអាចបិទផ្លូវផ្គត់ផ្គង់របស់អង្គការអូតង់ដែលកាត់តាមដែនដីរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាគីស្ថាននានាបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងមិនធ្វើដូច្នេះដោយមិនមានការពិភាក្សាវែកញែកដោយប្រុងប្រយ័ត្ននោះទេលោក Thomas Lynch បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានត្រូវគេប្រាប់ថាប្រសិនបើពួកគេព្យាយាមធ្វើរឿងនេះទោះបីជារយៈពេលខ្លីក៏ដោយនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ទូលំទូលាយមួយប្រឆាំងនឹងបុគ្គលសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយមិនបង្អែបង្អង់យូរឡើយស្របពេលនោះដែរប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំរបស់ប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងតំបន់ក៏ទំនងជាប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានកាន់តែរលូនឡើងផងដែរលោកលីជៀនចៅអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនចង់ឃើញទំនាក់ទំនងរវាងប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរលូនធម្មតាប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិនមានការពិភាក្សាបែបការទូតជាមួយនឹងភាគីទាំងពីរប្រទេសទាំងពីរគួរតែសហការជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងប្រឆាំងគ្នាយើងគួរតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលីជៀនចៅបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការការទូតអាចដំណើរការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលយើងមិនអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានដំណោះស្រាយភ្លាមៗនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះ
បន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/sourcechinasea លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវកាន់តែច្រើនឡើងឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យទាក់ទងនឹងការអះអាងថាមានរណ្ដៅសពកប់មនុស្សជាច្រើននៅរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកជឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងកយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួន212នាក់ក្នុងរដ្ឋ California
ពួកអ្នកគាំទ្រស្វាស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យស្ត្រីជនជាតិដើមអាមេរិកាំងដែលរងការរំលោភបំពាន
បណ្ដាប្រចាំប្រទេសប្រឈមនឹងបញ្ហាថាតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះពួកសកម្មប្រយុទ្ធបរទេសនៃក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលចាប់ខ្លួនបាន
បនចូលឆ្នាំចិនទទួលរងការរិះគន់ដោយសាររូបគំនូរកំផ្លែងប្រមាថមើលងាយជនជាតិអាហ្វ្រិក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកជឹងពុយជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា ICE បានចាប់ខ្លួនជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមចំនួន212នាក់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារ ICE នេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមទាំងនេះនៅតាមកន្លែងអាជីវកម្មចំនួន122កន្លែងនៅក្នុងអំឡុងពេលចោះឆែកឆេររយៈពេល5ថ្ងៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រអនុប្រធានទីភ្នាក់ងារ ICE លោក Thomas Homan បាននិយាយថាដោយសារតែដែនសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនដែលមានគោលនយោបាយដាក់កំហិតចំពោះការពាក់ព័ន្ធរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍សហព័ន្ធដូចជាទីក្រុង Los Angeles ជាដើមបានជាទីភ្នាក់ងារ ICE មិនអាចចាប់ខ្លួនជនបរទេសដែលជាឧក្រិដ្ឋជននៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងដែលមានសន្តិសុខត្រឹមត្រូវបានដូច្នេះមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមានតែបង្ខំចិត្តធ្វើការចាប់ខ្លួនជាទូទៅនៅតាមសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋវិញលោក Thomas Homan បានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំនួន 88% គឺជាឧក្រិដ្ឋជនដែលមានទោសសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារ ICE នេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំង 88% នោះគឺជាឧក្រិដ្ឋជនដែលមានទោសឬអ្នកដែលមិនគោរពតាមបញ្ជាបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបានលួចចូលដោយខុសច្បាប់មកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀត
ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះស្ត្រីរាប់សិបនាក់បានចាប់ផ្ដើមចោទប្រកាន់ពួកជនល្បីល្បាញនិងពួកអ្នកនយោបាយពីការបៀតបៀនខាងផ្លូវភេទដែលបណ្ដាលមានចលនាសកលលោកមួយប្រឆាំងនឹងការបៀតបៀនខាងផ្លូវភេទក៏ប៉ុន្តែក្រុមគាំទ្រជនជាតិដើមអាមេរិកនិយាយថាការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចត្រូវបានគេផ្ដោតលើបញ្ហានៃអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងស្ត្រីជនជាតិដើមដែលបន្តមានឡើងតាំងពីសម័យអាណានិគមហើយថាអ្នកដែលរំលោភធ្វើបាបគេភាគច្រើនមិនត្រូវបានគេនាំទៅកាន់តុលាការទេស្ថិតិឆ្នាំ2016របស់វិទ្យាស្ថានជាតិយុតិធម៌បានគាំទ្រការត្អូញត្អែររបស់ពួកគេស្ត្រីជនជាតិដើមអាមេរិកាំងស្បែកក្រហមនិងស្ត្រីជនជាតិដើមអាឡាស្កា4នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់បានជួបប្រទះអំពើហិង្សាក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្លួនអំពើហិង្សានេះរួមបញ្ចូលទាំងអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទរាងកាយដោយដៃគូរបស់ខ្លួនស្ត្រីជនជាតិដើមអាឡាស្កាមានអត្រាខ្ពស់បំផុតនៃការរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទដោយការបង្ខិតបង្ខំហើយជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមានអត្រា10ដងខ្ពស់ជាងទីកន្លែងណាណាទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ជនរងគ្រោះជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងចំនួន 96% ដោយការចាប់រំលោភឬការប្រមាថខាងផ្លូវភេទបានត្រូវរងការធ្វើបាបដោយជនដៃដល់ដែលមិនមែនជាជនជាតិដើម
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានការខ្វែងគំនិតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយុទ្ធជនបរទេសនៃក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសសៀរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីថាតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះយុទ្ធជនទាំងនេះមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឡើយអ្នកជំនាញនានាបានព្រមានអំពីការប្រឈមមួយចំនួនស្របពេលដែលប្រទេសកំណើតមួយចំនួនរបស់យុទ្ធជនទាំងនេះបដិសេធមិនព្រមទទួលយកយុទ្ធជនទាំងនេះវិញឬក៏មិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីចាត់វិធានការចំពោះយុទ្ធជនទាំងនេះទៅតាមផ្លូវច្បាប់គោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធជីហាតទាំងនោះត្រូវតែត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការឯកភាពតាមគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះមន្ត្រីការទូតបារាំងមួយរូបដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះថាប្រទេសបារាំងមានក្តីបារម្ភថាពួកជីហាតជនជាតិបារាំងទាំងនោះនឹងប្រើតុលាការសម្រាប់គោលបំណងឃោសនានិងមានចម្ងល់ចំពោះភាពមិនលំអៀងរបស់តុលាការទាំងនោះមន្ត្រីការទូតរូបនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាបញ្ហាច្បាប់ក៏មានភាពស្មុគស្មាញសម្រាប់ការកាត់ទោសពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មនៅបរទេសផងដែរមន្ត្រីការទូតរូបនោះក៏បានបញ្ជាក់អំពីការព្រួយបារម្ភថែមទៀតថានៅក្នុងពន្ធនាគារពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះអាចបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដទៃទៀតឲ្យមានគំនិតជ្រុលនិយមបាន
មហាសមោសរឆ្នាំថ្មីប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ដោយមានអ្នកមើលរាប់លានអ្នកទូទាំងចិនដីគោកបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ទូទាំងសកលលោកចំពោះរូបគំនូរកំ plaign ប្រមាថមើលងាយហើយនឹងសាច់រឿងអំពីការសរសើររបស់ជនជាតិអាហ្វ្រិកដល់ប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនជាច្រើនបានប្រឈមការរិះគន់អំពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការបរណីជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅក្នុងការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះបានចាត់ទុកស្បែកសថាស្បែកស្អាតហើយស្បែកខ្មៅថាមិនល្អឬពួកគេបដូចជនជាតិស្បែកខ្មៅទៅនឹងសត្វស្វា
យន្តហោះមួយគ្រឿងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្លាក់ចូលតំបន់ភ្នំ Zagros នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំង66នាក់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Asemen បាននិយាយថាយន្តហោះនេះដឹកអ្នកដំណើរចំនួន60នាក់ដែលក្នុងនោះមានកុមារម្នាក់ផងដែរនិងរួមទាំងអាកាសញ្ញិកចំនួន6នាក់ផងដែរយន្តហោះនោះបានចាក់ចេញពីទីក្រុងតេហេរ៉ង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងយ៉ាស៊ូសនៃខេត្តអ៊ីស្វាហានដែលមានចម្ងាយប្រមាណ560គីឡូម៉ែត្រអង្គការអតិច័នក្រហមអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបញ្ជូនបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅកាន់តំបន់ធ្លាក់យន្តហោះនោះប៉ុន្តែគេបានរាយការណ៍មកថាអាកាសធាតុមិនល្អហើយឧទ្ធម្ភាគចៈមិនអាចចោះចតនៅជិតកន្លែងកើតហេតុនោះបានទេ
លោក Henry Bolton អតីតមេដឹកនាំគណៈបកឯករាជ្យចក្រភពឬ UKIP ដែលជាគណៈបកស្ដាំនិយមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាវានឹងមានការលំបាកបំផុតសម្រាប់គណៈបកនេះចេញផុតពីវិបត្តិមេដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលសមាជិកបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងដោយសាររឿងអាស្រូវការប្រកាន់ពូជសាសន៍គណៈបក UKIP ដែលបានទទួលការសរសើរដោយសារការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ឥឡូវនេះត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំលើកទី5របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ខែទៀតទេ
ស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះ បន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/southchinasea សូមអរគុណអំពីវនីវច្រានឡើងច្រានឡើងឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យតាក់ទងនឹងការអះអាងអំពីរណ្ដៅកប់សពមនុស្សជាច្រើនដែលរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋដាខាញនៅពេលរដ្ឋាភិបាលភូមាបានបន្តបដិសេធរបាយការណ៍ព័ត៌មានលោក Oliver Slow អ្នកយកព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Yangon ប្រទេសភូមាហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការវាយបករបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាប្រឆាំងនឹងរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន Associated Press ដែលសរសេរព័ត៌មានអំពីរណ្ដៅសពរួមនៅក្នុងភូមិមួយនៅរដ្ឋរខាញភាគខាងជើងគឺជាការបង្ហាញជាថ្មីទៀតនៅតម្រូវការឲ្យមានគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យចូលទៅតំបន់មានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនេះនេះបើយោងតាមក្រមសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈបណ្ដាញព័ត៌មាន Associated Press បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយចោទថាមានការសម្លាប់រង្គាលដោយកម្លាំងសន្តិសុខភូមិនៅក្នុងភូមិ Guda Phin នៅជិតទីក្រុង Buthidong នៅក្នុងរដ្ឋរខាញរបាយការណ៍ដែលយោងតាមសាក្សីរូបភាពពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងរូបថតពីទូរស័ព្ទដៃបានចោទថាកម្លាំងសន្តិសុខបានដុតសពខ្លះដោយប្រើទឹកអាស៊ីតរបាយការណ៍នេះនិយាយថាជនរងគ្រោះ75នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញក្នុងរណ្ដៅសពរួមជាច្រើនប៉ុន្តែអ្នកភូមិបានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សប្រហែល400នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាគឺតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការវាយប្រហារដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធអារ៉ាខាន់រីហុងយ៉ា Salvation Army គឺកងទ័ពចលនាសង្គ្រោះអារ៉ាខាន់រីហុងយ៉ាដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការបង្ក្រាបដោយយោធាធ្វើឲ្យមនុស្សជិត70ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនបំផុតជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយថ្ងៃក្រោយរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ភូមាបានចេញអត្ថបទមួយនិយាយថាខ្លួនបដិសេធរបាយការណ៍ពីមុនហើយថាមន្ត្រីក្នុងស្រុកបានទៅភូមិ Guda Phin ដើម្បីស៊ើបអង្កេតការហាងនេះអត្ថបទរបស់កាសែត Global News Line of Myanmar គឺពន្យល់ពីពិភពថ្មីនៃមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈសរសេរថាអ្នកភូមិបាននិយាយឡើងវិញថាគេមិនបានឮអំពីការសម្លាប់រង្គាលនៅជិតភូមិរបស់ពួកគេទេរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខត្រូវបានវាយប្រហារដោយក្រុមចម្រុះនៃកងកម្លាំងចលនាសង្គ្រោះជាតិអារ៉ាខាន់រូហីងយ៉ានិងអ្នកភូមិប្រហែល500នាក់ហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានឆ្លើយតបដោយធ្វើការការពារខ្លួនរបាយការណ៍នោះនិយាយថាសាកសពរបស់ភេរករ19នាក់ត្រូវក៏រកឃើញព្រមទាំងអាវុធផងដែរដែលរួមមានកាំបិតផ្គាក់និងលំពែងរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខ្លួនមានគម្រោងបដិងបណ្ដាញព័ត៌មាន AP តាក់ទងនឹងរបាយការណ៍នេះហើយទៀមទាឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះសុំទោស VA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកយ៉ាវតៃអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលភូមាដើម្បីសុំការបកស្រាយតែមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅមុនពេលកំណត់នៃការចេញផ្សាយអត្ថបទនេះអ្នកស្រី Lauren Easton នាយិកាផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ AP បានប្រាប់ VA តាមអ៊ីមែលថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះប្រកាន់ជំហរការពាររបាយការណ៍របស់ខ្លួនការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយក្រុមឯករាជ្យឧបតវហេតុដែលគួបផ្សំនឹងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននាំឲ្យអ្នកវិភាគនិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យអាជ្ញាធរភូមិអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមឯករាជ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្ថានភាពនៅរដ្ឋរខាញនៅភាគខាងជើងនេះដែលភាគច្រើនត្រូវគេបិទមិនឲ្យអ្នកយកព័ត៌មាននិងបុគ្គលិកមនុស្សធម៌ចូលឡើយតាំងពីខែសីហាមកកាលពីឆ្នាំមុនក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតបេសកកម្មស្វែងរកការពិតប៉ុន្តែប្រទេសភូមាបានបដិសេធមិនផ្តល់ទឹកដីការដល់សមាជិកនៃបេសកកម្មនេះទេហើយក៏បានរារាំងមិនឲ្យអ្នកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចូលទៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកស្រីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីនៅចុងបញ្ចប់បេសកកម្មកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈក្រោយពីលោកស្រីទស្សនកិច្ចជនភៀសខ្លួនភូមានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងនៅប្រទេសថៃលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់ភូមាមិនបានជំរុញឲ្យមានការបើកចំហនិងតម្លាភាពនៅយុគសម័យថ្មីទេតែផ្ទុយទៅវិញមិនព្រមលះបង់អំពើគាបសង្កត់ដោយកាលពីមុនឡើយ អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ VA ថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាគឺជាការបង្ហាញអំពីភាពចាំបាច់នៃការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនៅភាគខាងជើងរដ្ឋរខាញ់នៅស្រីឡាទីទៀវ៉ែនដិនអាសុំអ្នកការទូតហូឡង់ដែលជាសមាជិកនៃ Advisory Commission on Rakhine State គឺគណៈកម្មការទីប្រឹក្សាសិក្សាអំពីរដ្ឋរខាញ់ដែលបានដាក់របាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមាកាលពីខែសីហាបាននិយាយថាការរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គឺជារឿងគួរឲ្យរន្ធត់និងរំខានចិត្តខ្លាំងណាស់លោកស្រីបានលើកពីការប្រែក្រឡាស់ក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាចំពោះអត្តបទនោះលោកស្រីវ៉ាន់ដិនអាសឹមបានប្រាប់ VA ថាការឆ្លើយតបបែបនេះមិនមែនជារឿងដែលអាចទទួលយកបាននោះទេសម្រាប់អង្គការកម្មធនធ្ងរដែលត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅលើសពីនេះទៅទៀតក្នុងរឿងដែលមានការចោទប្រកាន់កម្រិតខ្ពស់បែបនេះការសាកសួរអ្នកភូមិត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាខ្លាំងអ្នកស្រីនិយាយថាមានតែក្រុមឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងហើយគូផ្សំនឹងបច្ចេកទេសចាំបាច់ដើម្បីធ្វើកសលវិច័យប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចជឿទុកចិត្តបានទើបគេអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានឲ្យបានសមស្របលោកស្រីបន្ថែមថាបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្វែងរកការពិតនិងបង្ហាញរបាយការណ៍ទី1របស់ខ្លួននៅខែមីនាហើយវាយោងតាមការស្រាវជ្រាវធ្វើឡើងនៅក្រៅប្រទេសភូមាហើយថាគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនត្រូវមើលស្រាលសារៈសំខាន់នៃរបាយការណ៍នេះទេលោក David Madison អ្នកវិភាគឯករាជ្យបានប្រាប់ VA ថាវិធានការរដ្ឋាភិបាលភូមាប្រចាំនៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP គឺជាការវាយប្រហារមួយទៀតលើសេរីភាពព័ត៌មានក្រោយពីអ្នកកសែត2នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលយកព័ត៌មានអំពីវិបត្តិនៅរដ្ឋខាញ់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូពីបទប្រើប្រាស់ឯកសារផ្លូវការលោក Martinson បានប្រាប់ VA ថានេះជាការព្យាយាមបិទបាំងមួយទៀតហើយនេះជាផ្នែកមួយនៃឧទាហរណ៍យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតមួយទៀតដែលស្ទើរតែដោយការព្យាយាមតាមបែបអក្រិតប្រឆាំងទំនាក់ទំនងព័ត៌មានហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧទ្យានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់ឧទ្យានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់ឧទ្យានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូននៅសម្ភារភាពរបស់ឧទ្យានជាតិទាំងនេះផងដែរតើឧទ្យានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalpark ឬតាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice និងតាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីខែវិច្ឆិការបស់ប្រធានាធិបតី Robert Mugabe នៃប្រទេស Zimbabwe ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបើកឱកាសមួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រ Zimbabwe ដែលបានរងទុក្ខវេទនាយូរយារមកហើយការគ្រប់គ្រងជិត4ទសវត្សដោយ Mugabe ប្រកបដោយមហន្តរាយខាងសេដ្ឋកិច្ចអំពើហិង្សាការមិនគោរពដល់វិធាននៃច្បាប់និងការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានកាលពីឆ្នាំ2001សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការមានទីដៅប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស Zimbabwe ដោយមានរួមបញ្ចូលការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុប្រឆាំងនឹងពួកបុគ្គលនិងអង្គភាពដែលត្រូវជ្រើសរើសការហាមប្រាមមិនឲ្យផ្ទេរសម្ភារៈនិងសេវាខាងការពារប្រទេសនិងការផ្អាកជំនួយមិនមែនជាមនុស្សធម៌ពីរដ្ឋាភិបាលទៅរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សំដោយលោកស្រី Stephanie Sullivan ឧបការីស្ដីទីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាហ្វ្រិកបានកត់សម្គាល់ការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសវនាការមួយនៅចំពោះមុខសភាថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាទំនាក់ទំនងខ្លាំងមួយជាមួយប្រទេស Zimbabwe ចាប់តាំងពីប្រទេស Zimbabwe បានទទួលឯករាជ្យ កាលពីឆ្នាំ1980មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍច្រើនក្រាស់ក្រៅនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលសន្តិសុខម្ហូបអាហារការសិក្សាអប់រំនិងឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពលរដ្ឋ Zimbabwe ទោះណាជានៅពេលនេះជំនួយបរទេសណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានកាក់ទិននៃការផ្តល់ប្រកាសដោយផ្ទាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយលោកស្រី Stephanie Sullivan ឧបការីស្ដីទីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe ផ្តល់ឱកាសមួយសម្រាប់ការកែតម្រង់ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការតាក់ទងតាមវិធីដែលយើងអាចធ្វើបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីគូបញ្ជាក់ថាការនេះមានន័យថាលោក Emmerson Mnangagwa ត្រូវតែបង្ហាញការបដិញ្ញារបស់លោកដល់ប្រទេស Zimbabwe មួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានយុត្តិធម៌មានសុខភាពល្អនិងសម្បូររុងរឿងផងដែរគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការពង្រីកទំនាក់ទំនងតម្រូវឲ្យមានការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិធាននីតិច្បាប់និងការកែលម្អបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគលោកសៃសលីវិនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេស Zimbabwe មានសង្គមស៊ីវិលខ្លាំងមួយនិងក្រុមប្រឆាំងខាងនយោបាយមានការពិសោធន៍ដែលសម្លេងពួកគេត្រូវតែរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការត្រួសត្រាយផ្លូវមួយទៅមុខកងយោធាត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទាយពួកគេវិញហើយស្ថាប័នរដ្ឋមិនគួរមានលក្ខណៈយោធាទេពួកអ្នកប្រព្រឹត្តបទរំលោភនានាប្រឆាំងនឹងក្រុមជនស៊ីវិលគួរតែធ្វើឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវដោយមិនគិតអំពីការជាប់កាក់តងជាមួយគណៈបកហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការដោះស្រាយបញ្ហាអនុភាពថវិកានិងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយផងដែរលោកស្រី Stephanie Sullivan ឧបការីស្ដីទីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតី Mnangagwa ចង់ឲ្យមានការកែលម្អទំនាក់ទំនងខាងការទូតនិងការទទួលជំនួយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រូវតែធ្វើការកែតម្រង់ជាដំបូងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចសាច់ហើយដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលនៅប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេស Zimbabwe ឲ្យសម្រេចគោលដៅទាំងនេះជាមូលដ្ឋាននេះគឺដើម្បីប្រជារាស្ត្រ Zimbabwe លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាយើងចង់គាំទ្រការប៉ងប្រាថ្នារបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលអាចសម្រេចសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេបាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងសួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណពេជ្រចិន្តា នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោក Trudeau ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2015មកលោកនឹងជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាធម្មពលការអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគឺកើនឡើងរហូតដល់ជាង 8,000 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាមានជនជាតិឥណ្ឌាជាង 1.2 លាននាក់រស់នៅដែលមានចំនួនជាង 3% នៃប្រជាជនកាណាដាសរុបលោក Justin Trudeau ក៏នឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយឥណ្ឌាបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រធានក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរអគិភ័យដ៏ធំមួយបានកើតឡើងនៅឯព្រះវិហារចូខាងនៃទីក្រុងឡាសាក្នុងដែនដីទីបេដែលព្រះវិហារនេះគឺជាវិហារសាសនាដ៏ពិសិដ្ឋមួយកន្លែងសម្រាប់សាសនាព្រះពុទ្ធរបស់ទីបេគេរាយការណ៍មកថាមានអ្នកស្លាប់ឬរបួសដោយសារអគិភ័យនេះទេហើយទំហំនៃការខូចខាតរបស់ព្រះវិហារព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានអាយុកាល 1,300 ឆ្នាំនិងជាកន្លែងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Tibetan Daily អគិភ័យនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចនិងត្រូវបានពន្លត់ភ្លាមៗមូលហេតុនៃអគិភ័យនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេព្រះវិហារចូខាងនេះមានរូបចម្លាក់និងរូបគំនូរសាសនាជាច្រើននៅក្នុងបរិវេណដីដែលមានទំហំជាង 6A គម្រោងជួយសង្គ្រោះប្រព័ន្ធទន្លេដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជិតដួលរលំហើយក្រោយពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថាតើត្រូវគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដ៏កម្រនេះតាមរបៀបណានោះអាងទន្លេ Murray Darling ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារចំនួន 40% សម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះអញ្ញាធិបតេយ្យពិសេសដែលត្រូវបានតែងតាំងឡើងបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃតម្រូវការផ្នែកបរិស្ថានរបស់ប្រព័ន្ធទន្លេនេះជាមួយនឹងតម្រូវការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កសិករកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកធនធានទឹកនៃទន្លេនេះកំពុងជួបបញ្ហាបន្ទាប់ពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋនានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីថាតើបរិមាណទឹកចំនួនប៉ុន្មានដែលត្រូវចែកចាយសម្រាប់វិស័យកសិកម្មនិងតម្រូវការបរិស្ថានទាហានអ៊ីស្រាអែល4នាក់បានរងរបួសដែលក្នុងនោះ2នាក់រងរបួសធ្ងន់នៅពេលដែលគ្រាប់ផ្ទុះមួយគ្រាប់បានផ្ទុះឡើងនៅជិតរបងព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លើយតបដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងទីតាំងយោធាប៉ាឡេស្ទីន6កន្លែងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដដែលនោះដែលទីតាំងទាំងនោះមានដូចជាមូលដ្ឋានផលិតអាវុធនិងរោងក្រោមដីដែលកំពុងសាងសង់ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាដើមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់បានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារតបតទៅវិញនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រភពផ្នែកសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗណាមួយធ្វើឡើងសម្រាប់ការបំផ្ទុះគ្រាប់ផ្ទុះនេះទេរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា ICE បានចាប់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមចំនួន212នាក់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.